Jiraattonni godina Baalee Bahaa rakkina hongeetiin miidhamaa jiraachuu isaanii sagalee Ameerikaatti himaniiru. Aanaalee shanan godina Baalee Bahaa keessa jiranii fi godinaalee biroo keessaayis aanaaleen shani hongee kanaan daran miidhamaa jiraachuu isaanii himaniiru. Galmoo Daawit dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba.
Akka aangawoonni waajjira sodaa balaa godina Baalee akkasumas kan Baalee Bahaa jedhanitti gannasa dandarbaniif bokkaan godinaalee kana lameenitti hin roobne. Kanaanis godina Baaleetti qofaa aanoleen jaha, Baalee Bahaatti ammoo aanotiin marti hongeef saaxilamuun himamee jira. Obbo Abdullaa Aliyyii jiraataa aanaa madda walaabuuti.
Hongee waggaa sadii jechuun waan guddaadha. Uummanni keenya amma dhugumaan lubbuu uumama keessa jira malee nama hin jirre jechuu dandeenya. Akkaan madda walaa boqonnaa bubbee kanarratti abbootiin laal namni duri tiidha kan beektaa hundinuu amma maraatee karaa bahaa jira. Hayyuun biyya kanaa kun amma rakkatee hin jira. Keessa ammoo sinuu wanni gara nama nyaatu daa'imman beeysa abbootiin harka qalleeyyii biraa cabsaniitiin ta'isiitiin beeysa biraa mara dhahatan haadi haataa fi ilmaan kun walitti dachaaniitiin beeysa yeroo hundumaa beeysa waan gara nama nyaata akka ganda keenyaa kanatti qarqaarsa gaafatu. Loondiis mallaqa siinshaa 200,000 qabu amma 10,000 qabu siin jedhee siin jira. Deebi'as namni loon akkasuma loon 30 qabu namni loon 5 qabu hin jiru. Maalif loon hin deeman malee beeysa kadhiyoo yoo ati fakkeenya hin qalqaati lubbuu murtu dhiigan ba'anii beeysa. Kanaaf hongee waggaa sadii kun waa baay'eetiin nu miidhaa ture ammoo nu beeysa dandamachuu hin dandeenye dhugaa dubbanna taanan hongee kana.
Obbo Abdullaayiin tibbi kun yeroo soomaa ta'uun dhiibbaa hongee kana irraa hammaataa godhaa jedhu.
Dhugumaa yoo dubbanne ji'a Ramadaana jechuun fakkeenya fiinsa sagalee kaatee hiraabbata. Hidaaba kanaa dhugumaan baay'ee miidhamaatiin jira dhugaa dubbanna taanan fakkeenya fi keessaa kan miidhamu sirriitti qotee bulaadhaa maaliif yoo hidaaba gaarii hin dhaabbatin beektaa wanta akka namni ol ka'ee wanta qabachuu hin danda'u. Dhugumaan namni akka ganda keenyaa kanatti hidaaba jedhee lafaa ol ka'e daabboota akka namni beektaa guutuu dhagaa nyaatu hin jiru. Kanaaf karaa sooma Ramadaana kanaan wal qabsiiseetiin beeysa garaan uummata keenya akkuma jiru ta'ee beeysa akkuma lubbuun hin duune beeysa akkuma namni gaggabeetiin beeysa isillee irratti nafne uummanni ganda keenyaa fayyadamaa gochaa jira malee homaa waan jiru keessa jirru hin qabnu siin jechuu barbaadeetu.
Obbo Abdullaayiin dhiyeessi gargaarsaa waggoota sadan darbe tures gaa akka hin taanellee dabalanii dubbatu. Obbo Wandimmaageny Kabbade itti gaafatamaa waajjira ittisa sodaa balaa godina Baaleeti. Madda walaabuu Araadnaa Bulluq. Dalloo mannaa goraa daamulee barbaree fi gooroo dabalatee aanotii jaatti hongeen kun mudateera jedhan godina isaanii keessatti.
Shakkoo nama balaan hongee kanaan ga'e wal qabate namni asiin dura sababa jijjiirama qilleensaatiif gammoojjii keessa taa'uutiin gara 1,900 rakkoo kana deeggarsa eeggatee jiraata. Akkasuma sagantaa idileetiin illee kan deeggaramu gara 1774 kana keessaa kanaan alallee buqqaatonni yeroo shira. Naannoo Sumaaleetii fi naannoo Oromiyaa walitti bu'iinsa taasifamaa tureen uummanni gara 33 ta'u deeggarsa harka mootummaa eeggatee jira. Bara kana immoo karaa adda ta'een qilleensi sababa jijjiirama qilleensaatii fi roobni dhabeen hongeen bu'een namni gara 2,263 rakkoo keessa galee jira. Kanaaf deeggarsi godhamu humna kana wajjin waliin madaalu jechuudha.
Akka Obbo Wandimmaageny jedhanitti Baalee keessa qofaa namoota 400,000 ta'anii fi gargaarsi midhaan nyaataa ni barbaachisa garuu jedhu. Garuu warra kana keessaa namoota 200,000 fi 90,000 gad ta'an qofaaf gargaarsi argamee jedhu hagayoona. Kana malees akka Obbo Wandimmaageny jedhanitti horiin manaa 900,000 illee jiraattota jalaa hongee kanaan du'anii jiran. Yeroo sooma Ramadaanaa kanas gargaarsa godina Jimmaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi kaan gaafachuudhaan jiraattota hongee miidhe kan gammoojjii fagoo keessa jiraatan muraasa gargaarsa midhaan nyaataa taasisuu fi dubbatanii jiran. Obbo Aliyyii Mahammad abbaa gadaa odaa roobaati. Roobi ganna sadii baduun nama baay'ee hubee jedhan. Baalee Bahaatti horsiise bulaa waan baay'atuufis horiin namarraa du'ullee eeranii jiru.
Amma sodaan guddaan nu qabnu caamni kun yoo qajeela roobee namni facaafatee horii lafa magarsiisee horii sana gabbisee jechuun baate. Rakkoon as deemu rakkoo herreega si'aa namni beekee himuu danda'u miti. Lubbuu isaa hafeellee fudhatee lubbuu namaallee waliin fudhataa waan jedhu. Qabiinsa qabdii yaaddoo hamaa keessa jirra.
Adda Aragne Shaalame hooggantuu waajjira ittisa sodaa balaa godina Baalee Bahaati.
Gargaarsa midhaan hatattamaa warroota amma keessinaatiin adda eeggaraman warra ayibiitiin adda eeggaraman warra hongeedhaan adda eeggaramanii fi warra idileedhaan adda eeggaraman osoo hin dabalatiin ammatti kan deeggarsa barbaadan jechuudha. 1,785,000 deeggarsa hatattamaa ammatti barbaadu. Maaliifin tokko facaasaa waan silaa manaa qaban shanillee. Qonnaan bulaan maan xiqqee dandama qabatu suni gara facaasaatti baasee jira waan ta'eef kanarraa akka ka'e namoonni kun deeggarsa ammatti kan barbaadan ta'uusaa jechuudha.
Akka adda Aragnesh jettutti Baalee Bahaa keessa namoota gargaarsa fedhan walakkaa miiloonaa oltu jiru. Kanaanis marsaa duraatiin namoota 200,000 fi 150 ta'aniif gargaarsa taasifamu dubbatte. Garuu kan 100 takka ol ta'an kan gargaarsa midhaan nyaataa hatattamaa barbaadu jedhamaniif ammas deeggarsi akka hin naanneef dubbattee jirti. Oromiyaa keessa godinaalee Baalee lameen Booranaa fi Gujiin hongeen warra rukute keessaa hangafa yoo ta'an koomishiniin ittisa balaa naannochaa namootni 3,200,000 tilmaaman rakkoo kanaan walqabatee hanqina midhaan nyaataaf saaxilamu ji'a darbe beeksisuun isaa ni yaadatama. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Finfinneerra.